คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
สวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
์ครับสวัสดีครับ
จากเหตุกรณีการยุบพักอนาคตใหม่นะคะการกู้ยืมเงินหัวหน้าพักตนเองของพักอนาคตใหม่เนี่ยทำไมถึงเป็นความผิดให้ถึงขั้นที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องมีคำสั่งยุบพักอนาคตใหม่คะ
ในการออกหน้าบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับตุลาการศาลระบุว่าการที่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่ให้พักอนาคตใหม่ยืมเงินเป็นจำนวนประมาณ191ล้านบาทนั้นตามกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา66บัญญัติไว้ว่าห้ามบุคคลบริจาคเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดให้พรรคการเมืองเกิน10ล้านบาทต่อปีซึ่งเป็นมาตรการที่ป้องกันการเป็นนายทุนพรรคเพื่อบงการหรือมีอิทธิพลครอบงำและชี้นำพรรคซึ่งประเด็นดังกล่าวนี้พรรคอนาคตใหม่ทำสัญญากู้ยืมเงินจากธนาธร2ฉบับรวมเป็นเงินทั้งสิ้น191ล้านบาทตามที่กล่าวมาแต่มีการคิดดอกเบี้ยและเบี้ยปรับที่ไม่เป็นไปตามกติกาไม่เป็นไปตามปกติทางการค้าและการทำสัญญาฉบับที่2ตัวที่ยังมีหนี้เงินกู้เดิมค้างอยู่ถือว่าไม่เป็นไปตามปกติวิสัยของการให้กู้ยืมเงินซึ่งเป็นการให้ประโยชน์อื่นใดแก่พรรคอนาคตใหม่ซึ่งการที่พรรคการเมืองเป็นหนี้ย่อมทำให้เกิดความได้เปรียบทางการเงินกลายเป็นผู้บงการของพรรคทำให้พรรคการเมืองเป็นธุรกิจทางการเมืองเป็นการหลีกเลี่ยงการรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สินผลประโยชน์อื่นใดตามมาตรา66เป็นเหตุให้สั่งยุบพรรคอนาคตใหม่เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรค10ปีกรรมการบริหารพรรคจะไปจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่อีกไม่ได้ในเวลา10ปีนะครับขณะเดียวกันในส่วนของกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่11คนที่ถูกที่เป็นส.ส.และถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองอย่างเช่นปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการพรรคนางสาวพรรณิกาวานิชโคโสพรรคกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ไม่ได้ถูกลงโทษเพียงเท่านี้ครับเพราะว่าอาจถูกกกต.ดำเนินคดีอาญาตามมาด้วยเนื่องจากกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมืองมีข้อบัญญัติข้อหนึ่งที่ระบุไว้ว่ามีการเอาผิดผู้บริจาคเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมืองที่มีมูลค่าเกินกว่า10ล้านบาทต่อปีต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งผู้นั้น5ปีด้วยกันอีกทั้งเงินที่กู้มาทั้งหมดจะต้องเข้ากองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองหากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับและให้ใบแดง5ปีอีกเช่นกันนะครับ
หลังการยุบพรรคมีความเคลื่อนไหวจากผู้สนับสนุนพรรคอนาคตใหม่กว้างขวางรวมทั้งมีท่าทีจากนานาชาติด้วยอย่างไรบ้างคะ
ครับหลังการยุบพรรคแล้วธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจครับประกาศตั้งคณะอนาคตใหม่ให้เป็นที่รวมตัวกันของกลุ่มคนที่ต้องการสื่อสารอุดมการณ์ของพรรคโดยแสดงจุดยืนการแก้รัฐธรรมนูญปฏิรูปกองทัพก่อนส่งมอบให้งานสภาผู้แทนราษฎรให้นายพิธาลิ้มเจริญสืบทอดการทำงานในสภาต่อสำหรับนายพิธาเองถือเป็นส.ส.รุ่นใหม่ที่ได้รับคำชมว่าอภิปรายในสภาอย่างสร้างสรรค์ผู้สื่อข่าวถามเรื่องว่าจะไปสังกัดพรรคการเมืองใดหรือไม่นายพิธาตอบว่าตอนนี้ขอเวลาอีก1สัปดาห์โดยจะให้ความสำคัญกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นอันดับแรกก่อนขณะที่ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ที่ไม่ใช่กรรมการบริหารพรรคขณะนี้มี65คนซึ่งยังต้องจับตาว่าจะย้ายไปอยู่พรรคการเมืองอื่นหรือว่าจะไปตั้งพรรคสำรองและก็ล่าสุดพรรคอนาคตใหม่เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนอกสภาขณะเดียวกันครับยังมีการแสดงพลังของกลุ่มประชาชนนักศึกษาที่ทำกิจกรรมชุมนุมในลักษณะแฟลชม็อบซึ่งเป็นการรวมตัวแบบฉับพลันระยะเวลาอันสั้นเพื่อให้กำลังใจพรรคอนาคตใหม่และเป็นการแสดงการคัดค้านคำวินิจฉัยของรัฐธรรมนูญด้วยจากที่ท่าทีของนานาชาตินะครับสมาชิกกลุ่มรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชนครับมีการออกแถลงการเน้นย้ำว่าคำตัดสินดังกล่าวส่งสัญญาณว่าเสียงประชาชน6ล้านคนที่สนับสนุนพรรคอนาคตใหม่ไม่มีความหมายขณะเดียวกันในส่วนของสหภาพยุโรปหรือ EU มีการเผยแพร่แถลงการณ์ของผู้แทนระดับสูงของสหภาพยุโรปและรองประธานคณะกรรมการยุโรประบุว่าการยุบพรรคการเมืองหรือเพิกถอนสิทธิ์ในการรับสมัครเลือกตั้งของส.ส.นั้นเป็นการก้าวย่างที่ไม่สอดคล้องต่อกระบวนการฟื้นฟูพหุนิยมประชาธิปไตยซึ่งเริ่มต้นขึ้นเมื่อปีที่แล้วพื้นที่ทางการเมืองของประเทศไทยควรจะเปิดกว้างเพื่อให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมเช่นเดียวกับสถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทยครับออกแถลงการทำนองเดียวกันว่าคำพิพากษาให้ยุบพรรคอนาคตใหม่อาจนำไปสู่การริดรอนสิทธิ์ของผู้ลงคะแนนเสียงเหล่านั้นและทำให้เกิดคำถามว่าพวกเขาจะยังคงมีสิทธิ์มีเสียงในระบบการเลือกตั้งของไทยหรือไม่นะครับ
สัปดาห์นี้จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจการยุบพรรคอนาคตใหม่เนี่ยจะกระทบกับเสียงของฝ่ายค้านมากน้อยเพียงใดคะ
ครับวันนี้เป็นวันแรกของการอภิปรายไม่ไว้วางใจครับมีทั้งสิ้น6คนที่ถูกเสนออภิปรายได้แก่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ข้อหาที่ฝ่ายค้านยื่นโดยรวมจะเป็นเรื่องของการบริหารงานบกพร่องล้มเหลวไม่สุจริตปล่อยประละเลยให้มีการทุจริตเพื่อประโยชน์ต่อพวกพ้องซึ่งตอนนี้ส.ส.ที่รัฐบาลมีทั้งสิ้น263เสียงส่วนฝ่ายค้านมีทั้งสิ้น224เสียงเนื้อหาในสภายังคงต้องติดตามและรอฟังกันแต่ว่านอกสภาอย่างที่บอกไปนางสาวพันนิกาวานิชโคศกเป็นอดีตกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ออกมาเปิดประเด็นกล่าวหานายรัฐมนตรีให้ที่หลบซ่อนเครือข่ายทุจริตระดับโลกตัวเกี่ยวพันกับวัน MDB ซึ่งเป็นกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของมาเลเซียซึ่งกองทุนนี้ตั้งขึ้นมาแต่ปี2552โดยนายนาจิตลาซักอดีตนายรัฐมนตรีซึ่งก่อตั้งมา6ปีขาดทุนไปถึง 370,000 ล้านบาททำให้มีการตรวจสอบเริ่มต้นในมาเลเซียเองนำไปสู่การค้นพบว่าเงิน 140,000 ล้านบาทถูกดึงจากกองทุนเข้ากระเป๋าของผู้ที่มีอิทธิพลเพียงแค่ไม่กี่คนและบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีหลายคนถูกออกหมายแดงโดยตำรวจสากลนะครับพนิกาเปิดเผยว่ามีชื่อหนึ่งครับชื่อโจโลหรือรัฐบาลไทยมีส่วนพัวพันทำให้เชื่อได้ว่ามีการปล่อยให้อาชญากรข้ามชาติใช้ไทยเป็นที่กบดานโดยโจโลหรือว่าชื่อโลเตียกโจคนสนิทของนายนาจิตคือคนที่ถูกตั้งข้อกล่าวหาว่าเป็นผู้บงการในคดีวัน MDB และถูกออกหมายแดงจากตำรวจสากลตั้งแต่เมื่อวันที่7ตุลาคมปี2016แต่ว่านับตั้งแต่7ตุลาคมปี2016จนถึง13พฤษภาคมปี2018พบข้อมูลการเดินทางเข้าออกไทยของนายโจโรชัดเจนมากขึ้นอีกทั้งยังมีเครือข่ายของนายโจโรที่ถูกออกหมายแดงแต่ว่าใช้ไทยเป็นที่พักพิงด้วยจึงตั้งข้อสังเกตว่าหน่วยงานรัฐไทยเองนั้นมีส่วนรู้เห็นในการให้การช่วยเหลือในเรื่องนี้หรือไม่ขณะที่ล่าสุดเองครับนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องนี้ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบหากไม่เป็นความจริงจะดำเนินการฟ้องร้องด้านนายดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์เรื่องนี้เช่นเดียวกันบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มั่วมากถึงขั้นฟ้องร้องกันได้เลยนะครับ
ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณคุณยศวัฒน์มากค่ะ
ครับผมยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานครครับ
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ